Tere taas, head kuulajad! Täna jätkab pastoraare Kimmel Matteuse evangeeliumi 8. Peatüki selgitamist. Kuuleme, millise valiku ette seab Jeesus inimesed, kes soovivad teda järgida. Kas see tähendab alati rõõmsat ja muredevaba elu? Saate lõpus aga räägib Eesti Evangeelse Luterliku kiriku missionikeskuse missionisekretär Piret Riim, seekord missionikaupmeest Karl Oskar Thaalist. Nüüd on aga sõna Aare Kimmelil, kes alustuseks räägib Jeesuse inimlikkusest.
Inimesed said Jeesuselt abi väga erinevates hädades, aga suur abiotsijate hulk tekitas ka probleeme. Jeesus, ehkki Jumala poeg, elas samasuguste piirangute all nagu kõik teisedki inimesed. Ka tema oli inimene ja seepärast ta väsis, ta tundis nälga ja ajuti ka vajadust pääseda abivajajatest kaugemale. Üks sõjaväes ohvitserikoolis käinud mees rääkis kord, et ta pidi nädalaega kestnud õppustel täitma üsna vastutusrikkaid ülesandeid. Ta oli väga kohusetundlik ja kasutas öid arvutuste tegemiseks ja plaanide koostamiseks, mida päeval ellu viia. Õppuste viimasel päeval tuli muuhulgas püstitada üks mast, aga mees oli nii väsinud, et jäi selle köit kinni hoides magama. Just siis tuli aga ülemus ja seda nähes tegi ta talle peapesu. Kuidas olete te viinud ennast sellisesse olukorda? Kuidas võite te sellises olukorras kanda vastutust oma väeüksuse eest? Aastaid hiljem tunnistas see mees, et ta ülemusel oli õigus, ehkki sellel hetkel pärast kõiki unetuid öid ja nähtud vaeva tundus see kõike muud kui õiglane. Inimene vajab vahel ka puhkust selleks, et siis oma ametis jälle ustavalt teenida. Jeesus ei langenud samasse püünisesse nagu too kohusetundlik kadett. Ta tundis oma piire ega tahtnud neid rikkuda. Loen Matteuse evangeeliumi 8. peatükist 18. salmi. Aga kui Jeesus nägi rahvahulka enese ümber, käskis ta minna vastaskaldale. Jeesus tahtis rahvast eemale pääseda. Ta oli väsinud, sest ta oli aidanud inimesi juba pikka aega. Kapernaum oli otse järve rannal, seega oli lihtsaim viis inimestest eemale pääsemiseks minna üle vee. Kuna Kapernaum oli järve looderannal, tähendab vastaskallas tõenäoliselt mõnd kohta järve idarannal. Aga enne sinna jõudmist jõuab veel palju toimuda. Loen 19. salmi. Ja üks kirjatundja ütles tema juurde astudes: Õpetaja, ma tahan sulle järgneda, kuhu sa ka iganes läheksid. Kas tahtis kirjatundja Jeesusega paadisõitu kaasa teha? Siiski vaevalt, ta ju lubas Jeesusele järgneda kõikjale, kuhu too läheb. Üldiselt olid kirjatundjad Jeesuse vastased, aga igas ametis võib olla inimesi, kellest võiksid saada Jeesuse järgijad. Kõige järgi otsustades oli too kirjatundja vaimustatud sellest, mida Jeesus rääkis ja tegi. Selle vaimustuse mõjul oli ta teinud otsuse, et ta tahab hakata Jeesuse järgijaks sõltumata sellest, kuhu Jeesus läheb. Küllap ta kujutles nähtu põhjal, et elu koos Jeesusega on väga imeline. Suur vaimustus on küll tore, aga tal on üks tõsine puudus. Ta ei näe asjade teist külge. Sellele juhibki nüüd Jeesus tema tähelepanu. Loen 20. salmi. Ja Jeesus vastas talle: Rebastel on urud ja taevalindudel pesad, aga inimese pojal ei ole, kuhu ta oma pea võiks panna. Need Jeesuse sõnad sunnivad nii toda kirjatundjat kui ka kõiki meid järele mõtlema, milline hind on Jeesuse järgimisel. Tõesti, Jeesus oli pidanud vapustavaid kõnesid. Ta oskas piiblit seletada sügavamalt kui iial keegi teine enne teda. Terveks saanud haigetest ei maksa rääkidagi, neid oli kõikjal ümbruskonnas ja kaugemalgi. Pole ime, et koos sellise õpetajaga rännata tundus olevat maailma parim asi. Aga Jeesus ütles, et sellel medalil on ka teine külg. Tema järgimine ei tähenda mitte ainult pidulikkust ja rahvamasse, vaid ka üksindust ja tunnet, et terves maailmas pole ainsatki kohta, mida sa võid pidada omaks ja kuhu sa kuulud. Et Jeesus nõnda ütleb, see sunnib nii kirjatundjat kui ka meid mõtlema oma motiivide üle. Miks ma tegelikult igatsen Jeesuse seltskonda? Kui Jeesus ütleb, et tal pole kusagil kodu ega kohta, kuhu oma pead panna, siis juhib see nii kirjatundja kui ka meie tähelepanu sellele, et see, mida Jeesusel on pakkuda, ei ole seotud esmajoones mitte käesoleva maailmaga. Ta ei ole meie ajaliku elu ja olude parandaja, ehkki needki on tõesti paranenud paljudel juhtudel, kui Jeesus on astunud inimeste ellu. Mõnedki hukatuslikud eluviisid on jäänud kõrvale ja head asjad on tulnud asemele. Aga ometi ei ole Jeesus rahuldavaks vastuseks sellistele inimestele, kes taotlevad käesolevas maailmas suuremat edu ja au. Küll aga on Jeesus Jumala täiuslikuks vastuseks kõigile neile, kes on mõistnud, et oma vara ja võimetega ei või nad seista püha Jumala ees. Sellistele inimestele on Jeesus ainuke vastus. Niisiis tasub kõigepealt peatuda ja järele mõelda, millistele oma küsimustele ja vajadustele ootad sa Jeesuselt vastust. Selle üle pidi ka kirjatundja nüüd järele mõtlema. Matteus ei ütle, millisele järeldusele kirjatundja jõudis ja see on tegelikult tore. On parem, et igaüks mõtleb ise enda osas, millised on tema motiivid. Kui arvame, et koos Jeesusega olla on alati põnev ja romantiline, siis on meil nõrk jalgealune. Siinkohal kasutas Jeesus Matteuse evangeeliumis esimest korda enda kohta nimetust inimese poeg. See nimetus pärineb Taanieli raamatust. Selle 7. peatükis salmides 13 ja 14 on lugeda järgmist. Ja ma nägin öistes nägemustes, vaata, taeva pilvedega tuli keegi, kes oli inimese poja sarnane. Ja ta saabus elatanu juurde ning viidi tema ette. Ja temale anti valitsus ja au ning kuningriik ja kõik rahvad, suguvõsad ja keeled teenisid teda. Tema valitsus on igavene valitsus, mis ei lakka ja tema kuningriik ei hukku. Nimetus inimese poeg, mida Jeesus siin enda kohta kasutab, on algtekstis määrava artikliga. See tähendab, jutt on just ühest konkreetsest inimese pojast. Taanieli raamatu vastav kirjakoht räägib ilmselgelt Messiast. Ja kuna Jeesus kasutab seda nime nüüd enda kohta, viitab ta sellega, et tema ongi see Messias. Taanieli raamat rääkis kellestki, kes oli inimese poja sarnane ja kellele anti valitsus ja au ning kuningriik. Jeesus ütleb nüüd, et tema ongi just see inimese poeg. Ja Matteuse evangeeliumi lõpus, kus ta on juba ka surma võitnud, ütleb ta seda sama veelgi selgemini. Minule on antud kõik meelevald taevas ja maa peal. Niisiis terve see vastus, mille Jeesus annab kirjatundjale ja eriti väljend inimese poeg, mida ta vastates kasutab, viitavad otse taevasele riigile ja mitte sellele, mida Jeesuse järgimine käesolevas maailmas võiks anda. Aga too kirjatundja polnud ainus, kes tahtis Jeesusega kaasa minna. Loen 21. salmi. Üks teine tema jüngritest ütles talle, issand, luba mul enne minna matma oma isa. Siin paneb võpatama eriti see, et palve esitaja oli üks Jeesuse jüngritest. Kirjatundjat võib pidada Jeesuse jaoks suhteliselt kaugel olevaks. Ja ta ka kasutab Jeesuse kohta üldist nimetust õpetaja. Aga kui kedagi kutsutakse Jeesuse jüngriks, siis on põhjust tähelepanu teritada. Sest selline inimene peab olema juba teatud aja Jeesust järginud. Ka ei kutsuda Jeesust üldise nimetusega õpetajaks, vaid issandaks. Järelikult on ta Jeesusele küllalt lähedane. See ei tähenda küll seda, et jutt peaks olema ühest nendest 12, kes moodustasid Jeesuse järgijate siseringi, sest Matteus kasutab sõna jünger ka teiste Jeesuse järgijate kohta. Aga olgu ta kes tahes, ta tahab teha kindlaks, kus kohas asuvad Jeesuse järgimise piirid. Mida Jeesus oma järgijatelt ootab? Jeesus ei toiminud selles suhtes tolle aja kohta sugugi erandlikult, et ta kogus enda ümber oma jüngrite ringi. Nii tegid kõik juudi rabid ehk õpetajad. Ka Risti ja Johannesel olid oma õpilased. Aga igal õpetajal olid ka oma tingimused. Ja just nende suhtes tahab too Jeesuse järgi ja selgust saada. Millised on piirid või tingimused? Kas Jeesus lubab, et tema järgi ja kõigepealt läheb ja matab maha oma isa, enne kui hakkab tõsiselt Jeesust järgima? Meie kõrvade jaoks võib taoline küsimus tunduda lausa imelik. Miks selline küsimus üldse esitatakse? Miks ei võiks matustel käia? Kas pole loomulik, et kui lähedane inimene on surnud, siis jäetakse muud asjad sinna paika ja maetakse ta maha? Tegelikult on aga asi hoopis muus. Jutt ei olnud mitte sellest, et isa oleks surnud ja vajaks mahamatmist. Juudi kultuuris oli komme, et surnu maetakse maha 24 tunni jooksul pärast tema surma. Ja see aeg veedeti kodus. Siin kohal oli küsimusel hoopis teine mõte. Kenneth Bailey, kes on Lähis-Idas elanud umbes 40 aastat, räägib oma raamatus Maalaisjärjelle, et selle mehe palve tähendas tegelikult järgmist. Luba mul hoolitseda oma isa eest seni, kuni ta elab, ja kui ta kord sureb, siis ma matan ta maha ja tulen. Kenneth Bailey kirjutab, et Lähis-Idas on ta seda küsimust kuulnud mitmeid kordi. Sageli küsitakse mehelt, kes on paari 30 aastane ja plaanib asuda elama välismaale, kas sa ei taha enne maha matta oma isa? Küsimuse tegelik mõte on, kas sa ei taha kõigepealt hoolitseda nende kohustuste eest, mis sulle traditsiooniliselt kuuluvad, ja kolida välismaale alles pärast seda? Bailey seletab, et too küsija, kellest me siin piiblist loeme, tahtis tegelikult teada, kas ta võib seada oma koduste ootused tähtsamale kohale kui Jeesuse. Ja inimese elu läheb alati viltu siis, kui miski muutub talle Jeesusest tähtsamaks. Sul ei tohi olla muid jumalaid minu palge kõrval, öeldakse juba Moosese seaduses. Küsija kaalus parajasti ühelt poolt jumala tahet ja teiselt poolt oma perekonna ootusi. Loomulikult peab ka kristlane hoolitsema oma vanemate eest. Pauluski ütleb esimeses kirjas Timoteusele 5. peatüki 8. salmis. Kui aga keegi omaste ja kõige lähedasemate eest ei hoolitse, siis see on salanud ära usu ja on halvem kui uskmatu. Oma lähedaste eest hoolitsemine on Jumala tahtekohase elu kaasnähtus, aga isegi see ei tohi saada tähtsamaks kui Jumala armastamine. Inimene ei tohi lasta heal lükata kõrvale parimat. Seda teades on kergem mõista ka Matteuse evangeeliumi 8. peatüki 22. salmi. Aga Jeesus vastas talle, järgne mulle ja lase surnuil oma surnud matta. Mida see tähendab? Kuidas surnud võivad matta oma surnuid? Küsimuse esitaja oli Jeesuse jünger. Ta oli leidnud uue elu osaduses Jeesusega. Ta elas. Aga samal ajal on meie maailmas palju inimesi, kes pole leidnud elu osaduses Issandaga. Neile on tähtis elada vastavalt inimeste ootustele ja soovidele, sest nende jumalad on käesolevas maailmas. Seetõttu on nad ka vaimulikus mõttes surnud. Sest kus pole osadust Jumalaga, seal pole ka tõelises mõttes elu. Seepärast jätkaku nad oma olemist, nii nagu need, kes millestki paremast ei tea. Aga sina, kes elad, järgi Jeesust. Matteus rääkis Jeesuse kahest vestlusest inimestega, kes tahtsid teda järgida. Mõlemad vestlused näitasid, et Jeesus on rohkem kui tavaline õpetaja, kelle seltskonda asjast huvitatud liituvad. Need lühikesed Jeesuse laused väljendasid seda sama tõde, mida väljendas juba mäejutlus ja samuti need tunnustähed, mida Jeesus oli teinud Kapernaumas. Jeesuses oli Jumal tulnud oma rahva hulka. Seda saame näha ka järgnevast. Loen 23. salmi. Jeesus astus nüüd paati ja ta jüngrid läksid temaga kaasa. Jeesus oli rahvahulkadest väsinud. Sellepärast tahtis ta pääseda neist eemale järve vastaskaldale. Temaga kaasa läksid ainult tema lähimad õpilased. Aga siis, loen 24. salmi. Ja vaata, Järvel tõusis suur torm, nii et lained katsid paadi, aga Jeesus magas. Tugeva tormiga paadis magada. Nüüd alles saame me aimu, kui väsinud pidi Jeesus olema inimeste aitamisest. See, et Geneetsareti järvel võib tekkida äkitselt torm, ei ole sugugi haruldane. Järv asub merepinnast allpool, mägede vahel, otse kui katlas. Järvele viib ainult Arbela mäekuru ja seda kaudu järvele tulevad tuulepöörised võivad kiiresti keema panna terve 60-kilomeetrise ümbermõõduga järve. Asjasse pühendamatu inimene võiks ehk arvata, et Jeesuse jüngrid pabistasid ehk ilma aegu liiga palju. Kui sellised mõtted tulevad, siis meenutagem kõigepealt, et osa Jeesuse jüngritest olid elukutselised kalurid. Nad tundsid järve ja ka tugevat tormi sellel järvel ei näinud nad päris kindlasti mitte esimest korda. Neil oli kogemusi igasuguste ilmadega. Ja ühel reisil, mille tegi Iisraeli Jukka Norvando, nende saadete soomekeelse variandi autor, näitas hotelli juhataja videolindilt Geneetsareti järve tormi, mis oli möllanud eelmisel nädalal. Hotell oli kahekorruseline ja asetses otse järve rannal, aga lained olid löönud üle selle hotelli teisel pool asuvale teele välja. Seda videot vaadates tuli mõte, et kui see torm, millest räägib Matteuse evangeelium, oli ligikaudugi võrreldav sellega, mis oli tollel videolindil, siis polnud mingi ime, et jüngrid tundsid õudust. Loen 25. salmi. Ja jüngrid tulid ta juurde ja äratasid ta üles, öeldes, Issand aita, me hukkume. Jüngrid olid hädas, aga nad teadsid ka, kust otsida abi. Nende palve, Issand aita, me hukkume, on tulnud ka hiljem väga paljude inimeste huultelt. Ja Issand on ka päästnud need, kes teda appi hüüavad. Nii toimus ka Geneetsareti järvel. Loen 26. salmi. Tema ütles neile, miks te olete nõnda arad, te nõdrausulised. Siis ta tõusis püsti, sõitles tuuli ja järve ning järv jäi täiesti vaikseks. Jeesus noomis oma jüngreid ja sõitles loodusjõude. Oma sõna väega hoolitseb ta oma koguduse eest, aga peab ülal ka kogu loodut. Jeesus sõitles loodusjõude nagu mõni peremees oma taltsutamatut kodulooma. Just sellisele tegevusele viitab siin kasutatud algkeelne väljend. Nagu loogiline ongi, loodu tundis oma autorit ja kuulas tema sõna. Kuidas oli aga lugu inimestega? Veidi varem kiitis Jeesus Kapernaumas väepealiku suurt usku. Nüüd peab ta imestama, miks tema kõige lähemate jüngrite usk on nii väike. Samas võime küsida, kas see pole omamoodi trööstivgi. Jeesus ei viska neid nõdrausulisi paadist välja ega otsi endale korralikumaid jüngreid. Selle asemel kinnitab ja kasvatab ta nende usku, taltsutades mässava tormi oma palja sõna jõul. Selline on Jeesus. Ta küll noomib, näidates meile meie pattu ja nõrkusi, aga ta ei aja meid enda juurest minema. Vastupidi, kui ta näeb, et inimeste usk on nõrk isegi pärast seda, kui nad on näinud nii paljude haigete tervenemist, annab ta neile uue näite, mis kinnitab, et temale võib loota. Sellist Jeesust meil vaja ongi. Meil pole tarvis selliseid klantspilte Jeesusest, mida jagatakse pühapäeva koolis lastele, vaid tõelist valitsejat, kellele võib rahulikult toetuda ka suurekasvuline mees. Loen 27. salmi. Inimesed aga imestasid, öeldes, kes ta siis selline on, et isegi tuuled ja järv kuulavad tema sõna? Jeesuse ja tema meelevalla juures on tõesti palju, mida imetleda. Mis ime mees see selline on? Juba tema kõned on erilised, neis on meelevald. Oma isikliku autoriteediga astus ta vastu kogu tolleaegsele seaduse tõlgendusele. Siis oli ta teinud puhtaks pidalitõbise, kellel ei pidanud olema elus enam mingit lootust. Lisaks sellele olid abi saanud ka hulk teisi abivajajaid. Samas ütleb ta, et tema järgijad ei saa arvestada isegi selle võimalusega, et neil oleks alati olemas rahulik magamiskoht. Ja nüüd oli ta pelgalt oma sõna jõul vaigistanud tormi, mis oli nii tugev, et algtekstis kasutatakse selle kohta sõna, mis tavaliselt tähendab maa värisemist. Jah, kes on ometi see mees, kes ikka veel paneb paljud südamed kiiremini lööma? Ühed armastusest ja teised vihast. Kas on tark oma elu alustele mõeldes jätta tema kõrvale?
Yeah.
Ja nüüd on sõna Piret Riimil, kes jätkab meile Eesti missioni ajaloo tutvustamist.
1890-ndatel võisid Eestimaa ajalehe lugejad leida nii olevikust kui Revaler Beobachterist Lääne-Aafrika elu tutvustavad lugusid nimetuse all Kirjad Aafrikast. Nende autoriks oli Karl Oskar Emil Thaal, pärit Kanepi kihelkonnast Jõksi mõisast Pallavatalust. Kaarin Hiiemaa teab raamatus Südame kutsel rääkida, et eestlasest Rätsepa poeg sai hariduse Tartus koolis, kus õppisid Saksa linnakodanike lapsed. Töö sideametis viis Oskari mitmele poole, kuri Orensburgis hakkas teda ühe kirikuõpetaja mõjul huvitama missionitöö. 1888 sõitis 30-aastane mees Šveitsi Baseli missionikooli. Seal õppis ta aga ainult 3 kuud. Oskar reisis hoopis Londonisse, et inglise keel põhjalikult ära õppida. Järgmisel aastal astus mees juba aurulaeva pardale, et sõita kulla rannikule Aafrikas. Vahepeatuse tegi Thaal Sierra Leones, kus oli 80 aastat tagasi töötanud esimene Eestist pärit missionär Nylander. Thaal kirjeldas Sierra Leone asukaid nii viisi. Siin ei ole mitte looduslik rahvasegu meie ees, vaid sadadest rahvasuguarudest kokku haetud inimeste hulk. Kõik on oma kombed ja ema keele kaotanud ja ühiseks sidemeks omale nüüd inglise keele ja kombe võtnud, mis nende hariduse seisukorra kohta niisama palju ehk vähe kõlvab kui Pariisi kombed ja keel räpina ehk oposka elanikudele. Sellest kirjust inimeste kogust peab alles uus rahvas välja kasvama. 3 kuuga polnud võimalik omandada missionäridele vajalikku haridust. Thaali ongi hiljem nimetatud missionikaupmeheks. Missionikaupmehed olid vajalikud Baseli missioniseltsi kaubanduskompaniile, mis allus otse missioniseltsi juhatusele ja kauples peamiselt palmi õliga. Ometi on Thaal pidanud ka jumalateenistuse. Paigas oli kogenud missionäridest puudus ja nii anti tõsisemaid ülesanded ka vähema ettevalmistusega inimestele. Thaal kirjutab. Ühes meie suuremas Kameruni ristiusu koguduses pidasin mina ühel pühapäeval pääjumala teenistuse ja ütlesin Luuka 5:1-7 üle jutlust. Mina kõnelesin inglise keeles ja usu õpetaja tõlkis seda Dualla keerde ümber. Sealsed elanikud olid peamiselt kalurid, kellele sobis lugu Peetruse kalapüügist.
Suur tänu Piret Riimile. Mina olen saate toimetaja Gea Tals ning soovin teile siit stuudiost palju päikest ja taas kuulmiseni.